ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 7 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Hati Fete Yahjaga thotë se numri i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është deri në 20.000. Në qendrën e klinike universitare të Kosovës në Prishtinë gjatë viteve të kaluara kanë hyrë miliona euro donacione, thon udhëheqës të kësaj qendre. Në Kosovë në ditën e mësuesit të vlerësohet se pozita arsimtarëve nuk është në nivelin e duhur, por mendohet se është më e mirë se përpara. Në arsimin shqip në Maqedoni po ashtu shënohet dita e mësuesit. Presidenti amerikan Barack Obama i ka thënë presidentit rus Vladimir Putin që kriza në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë diplomatike. Në artikullin me titull Kur Putini e invadoi vendin tim, ish presidenti i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili postierash në Washington Post shkruan se ka ngjashmëri habitse ndërmjet agresionit të Rusisë kundër Gjeorgjisë dhe asaj që po ndodh në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Moska zyrtare ka njoftuar se do t'i përgjigjet Bashkimit Evropian në qoftë se ky i fundit vendos sanksione ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Krimes. Ministria e Jashtme ruse tha sot se Rusia nuk do të pranojë gjuhën e sanksioneve dhe të kërcënimeve dhe në qoftë se ato implementohen, atëherë BE-ja nuk do të mbetet pa përgjigje. BE-ja sipas ministrisë ruse ka marrë një qëndrim teje destruktiv për të mos bashkëpunuar me Rusinë sa i përket liberalizimit të vizave dhe arritjen e një marrëveshje bazë për këtë çështje. Në qoftë se zyrtarët në Bruksel besojnë se Rusia ka nevojë për të përfunduar me sukses këtë proces më shumë se sa BE-ja, atëherë ata janë gabuar, ka bërë me dije kjo ministri. Një zyrtar i lartë i OKB-s ka arritur sot në Ukrainë për të parë nga afër dhe për ta bërë një vlerësim në lidhje me situatën e të drejtave të njeriut në këtë vend. Ndihmës sekretari i përgjithshëm për të drejtat e njeriut Ivan Simonovic dhe dy anëtarëve të tjerë të stafit do të bashkohen edhe një ekip prej 5 punonjësve të tjerë që merren me të drejtat e njeriut në Gjenevë. Gjatë vizitës së tij 8 ditore, Simonovic është paraqarë që të takohet me avokatin e popullit dhe me përfaqësuesit e shoqërisë civile në disa qytete të Ukrainës. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka bërë me dije se askush në botën e qytetruar nuk do të njohë rezultatet e një të ashtu quajturi referendum në Krime që ky gadishull të bashkohet me Rusinë. Teksa ka folur sot në Kiev, Yatsenyuk tha se Rusia duhet të largojë trupat e saj nga Krimea si dhe të ndalojë mbështetjen e saj për separatistët. Parlamenti i Krimes një ditë më parë ka votuar që me 16 mars të hidhet në referendum dhe të votohet nëse qytetarët duan bashkim të Krimes me Rusinë. Kryetari i Dhomës së Ulët Ruse thot se Duma shtetërore do t'i respektojë zgjedhjet historike që do të zhvillohen në Krime, ku banorët e këtij gadishulli do të votojnë për bashkimin me Rusinë. Sergei Narashkin, duke folur gjatë një takimi me ligjvënësit e Krimes, tha se e mbështesin votimin demokratik të popullsisë së këtij vendi. Teksa tubimi po mbahej, qindra njerëz u mblodhën para ndërtesës. Takimi i mbajtur u drejtua nga kryetari i legjislativit të Krimes, ndërsa teksa po mbahej, ky takim po shoqërohej me qindra njerëz që u mblodhën përreth ndërtesës. Ish-ministri rus i mbrojtjes Antaloj Serdukyov, që është njëri nga bashkëpunëtorët më të afërt të presidentit Vladimir Putin, është amnistuar bazuar në dispozitat e një ligji që është nxjerrë në dhjetor. Mbrojtja e tij ka konfirmuar se janë hedhur poshtë akuzat ku ish-ministri kishte qenë akuzuar për veprën penale të mashtrimit. Sipas avokatit, ish-ministri është amnistuar në fillim të këtij viti, por ky fakt nuk është bërë publik deri më tani në mënyrë që të mos ketë zemërim në shoqëri. Avionet luftarak të qeverisë siriane kanë bombarduar të premtën në një zonë ku po mbashin rebelët në afërsi të kufirit libanez në qytetin Yarmouk. Ky sulm ndodh një ditë pas raportimeve se të paktën 17 xhihadist janë vrarë në luftën e atjeshme. Një zyrtar për të drejtat e njeriut ka njoftuar se luftëtarët islamik u vran gjatë një ofenzive nga ana e forcave qeveritare dhe nga një lëvizje që është aleate me presidentin Bashar al-Assad. Dha mbloku në lajmeve, unë jam Silvie Bajrami.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Prishtinë sot është themeluar Këshilli Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Duke e themeluar këtë këshill, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se nuk ka të dhëna të sakta, por mendohet se numri viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është deri në 20.000. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha në takim ku ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare se pesha e vuajtjeve dhe pasojat e luftës vazhdojnë të rëndojnë ende mbi të gjithë ne.
Mund të them pa hezitim që 15 vite pas përfundimit të luftës, tema e viktimave të dhunës seksuale mbetet ende një temë tabu për t'u adresuar. Të mbjetuat e dhunës seksuale vuajnë ende nga një gjendje rëndë psikologjike, sociale dhe ekonomike. Prandaj ka nevojë për mbështetjen institucioneve dhe shoqërisë për t'u përballur me një realitet të rëndë në të cilin e gjejnë veten, jo për fajin e tyre.
Presidentja tha po ashtu se shoqëria civile dhe organizatat ndërkombëtare kanë bërë një punë të konsiderueshme në krijimin e mekanizmave që ofrojnë qasje në shërbimet e nevojshme psikosociale, ligjore, ekonomike dhe shëndetësore, me synim rehabilitimin, reintegrimin dhe risocializimin e kësaj kategorie të viktimave civile të luftës.
Nuk kemi akoma një numër të saktë të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, por mendohet që numri i tyre të jetë deri në 20.000. Dhe është pak e rëndësishme se sa është numri i tyre, sepse qoftë edhe një viktimë e kësaj dhune kërkon vëmendjen tonë.
Kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi duke përkrahur nismën e presidentes, tha se institucionet e Kosovës duhet të përkrahin të gjitha ato kategori që kanë pësuar nga lufta e fundit.
E keqja është se ata kriminal që i ushtruan këtë dhunë të egër kanë mbetur jashtë ndëshkimit nga sistemi.
Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Bujar Bukoshi tha se qeveria e Kosovës është e gatshme që t'i përmbush të gjitha obligimet që lidhen me këtë proces. Bukoshi tha se kjo kategori e shoqërisë është e rëndësishme dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të paragjykohen apo marginalizohen.
Rehabilitimi këtyre viktimave duhet të bëhet nga shumë aspekte dhe kërkon diçka të shumë sektorëve.
Iqbal Rogova nga rreti i grupit të grave të Kosovës ka kërkuar nga presidentja e Kosovës që ky këshill të veprojë dhe që sa më parë viktimave të dilet në mbrojtje.
Zonja presidente, ato presin mbrojtje ligjore. Ato presin që të kenë një përkraje ligjore sepse ajo përkraje gjithashtu ka të bëjë me dinjitetin. Ajo përkraje ligjore ka të bëjë me mbrojtjen e tyre shëndetësore. Unë vërtet presë që këtë këshill të jetë jo vetëm një mbledhje ku do të flitet, por edhe të punohet.
Statusi ligjor i kësaj kategorie nuk është njohur ende, ndërsa ka mbizotruar një kulturë pa ndëshkueshmërisë së përgjegjësve të këtyre krimeve. Kjo nismë presidencës është përkrahur edhe nga Kuvendi dhe qeveria e Kosovës, si dhe mekanizmat e tjerë vendor dhe ndërkombëtar dhe OJÇ-t. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në qendrën e klinike universitare të Kosovës në Prishtinë gjatë viteve të kaluara, kanë hyrë miliona euro donacione, thonë udhëheqës të kësaj e qendre. Por një periudhë këto donacione nuk ishin regjistruar, kështu që kishte rënë edhe interesimi donatorve. Por me formimin e një komisioni të veçantë për këtë çështje, është rritur edhe interesimi donatorve për të ndihmuar përsëri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Vlera prej disa milion euro ka hyrë në qendrën klinike universitare të Kosovës si donacion gjatë vitit 2013, thonë zyrtar në këtë institucion. Në form donacionesh kanë hyrë shumë barë në material shpenzues, aparatura dhe pajisje mjekësore. Shpend Fazliu Zëdhëns, një herësh ushtrues detyre i koordinatorit për donacione brenda QKUK-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2013 donacionet e dhuruara për këtë institucion kanë qenë të shumta dhe me vlera të mëdha. Zoti Fazliu gjithashtu përmend se edhe gjatë këtij viti donatorë të ndryshëm kanë shprehur gatishmëri për ta ndihmuar institucionin në fjalë.
Jemi në procedurë të pranimit të disa pajisjeve për klinikën emergjente, aparate për EKG, respirator dhe pajisje të tjera për intubim që janë të domosdoshëm për klinikën emergjente si klinikë e cila është adresa e parë në të cilën drejtohen pacientët. Po ashtu pasur donacione edhe në pajisje të tjera, qoftë në bana, material shpenzues apo vlen të cekse të fakti se qendra klinike universitare Kosovë sa i përket banave dhe material shpenzues, ka marrë një shëndrim se të gjitha përkatësisht bordi i saj ka dalë me shëndrim se të gjitha banat dhe material shpenzues që pranohen duhet se paku të kenë 6 muaj afatin e përdorimit.
Si do qoftë prej pas përfundimit të luftës në Kosovë ka pasur shumë donacione dhe ato nuk janë regjistruar askund. Zyrtar shëndetësor thonë se me kohë zbehur dhe interesimi për të dhuruar donacione, qofshin ato individuale apo edhe nga organizata të ndryshme, por qendra klinike universitare ka formuar komisionin brenda këtij institucioni i cili tashmë monitoron dhe regjistron donacionet.
Pas formimit të komisionit për donacionet të qendrës universitare të Kosovës, ka filluar të kontrollohet çdo donacion dhe të mbikëqyrje që vjen brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, gjatë që e ka shtuar dhe interesimin e donatorëve për të dhuruar donacione të ndryshme qoftë në bana, material shpenzues apo në pajiset e tjera që janë të domosdoshme. Edhe në këtë fillim viti kemi pasur kompani cilat ka shpreh interesimin e tyre për të ndihmuar qendrën klinike universitare të Kosovës.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë mbështetur nga shumë donator me vlera milionshe. Fajkoti, drejtori departamentit për informim në këtë ministri, e pollësi të tjera.
Ministria e Shëndetësisë ka qenë mbështetje prej qeverive dhe donatorëve të ndryshëm në programet ndryshme që kanë bënë me zhvillimin e reformës shëndetësore, me ngritjet infrastrukturës, ngritjet kapacitetet humane dhe forma tjera të ndimesës, të cilat kanë kontribuar që në sistemin shëndetësor të sigurohet vazhdimësia e shërbimeve dhe të përcizohen ato. Këtë aspekt i kisha përmendur disa prej qeverive apo projekte që janë zhvilluar, siç është projekti i kardiokirurgjisë ku ka kontribuar qeveria e Italisë. Kemi projektet për implementimin e sistemit të informacionit shëndetësor, të strategjisë sektoriale shëndetësore, ngritjes e kapaciteteve, odave mjekësore, përkrasje legislacion dhe projekte tjera nga qeveria Luksemburgut.
Ndryshe buxheti për shëndetësi i ndarë për këtë vit është 114 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë në ditën e mësuesit vlerësohet se pozita arsimtarve nuk është në nivelin e duhur, por megjithatë thuhet se janë krijuar kushte më të mira në krahasim me vitet e mëparshme. Po ashtu, sistemi arsimit në Kosovë ndodhet para sfidave të reformimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë gjithse 1200 objekte shkollore të ciklit fillor dhe të mesëm, në të cilat mësimin e vijojnë mbi 450.000 nxënës, në kujdesin e mbi 25.000 mësimdhënësve. Merita Fejza është mësuese në shkollën fillore Nonda Bulka në veri të Mitrovicës. Ajo tregon për angazhimin e saj që bën për të aftësuar fëmijët në mësimdhënje. Thotë se ndihet mirë kur arrin që nxënësit e saj të marrin dije. Por që kushtet në të cilat këta fëmijë ndjekin mësimet, thot Fejza, nuk janë të nivelit të duhur.
Problemet me cilat pasi unë vështërsi janë infrastruktura dhe objekti i shkollës në rast por, po gjithashtu një problem tjetër është edhe sigurimi mjetëve mësimore nga ana ministrisë, cilat shumë të neroseve duhet më organizumi siguruose vetë ose me kërku nga nxënësit, të besoj që është një problem.
Mësuesit në Kosovë vazhdojnë të paguhen me paga të ulta. Mësimdhënësit sot paguhen mesatarisht rreth 300 euro në muaj. Pa kjo e cila ju pamundëson atyre të jetojnë një jetë dinjitoze. Mësuesja Merita Fejza shpreson se një ditë mësimdhënësit do të vlerësohen më shumë për punën e tyre.
Po duke qenë nëse jem mësues familjar, nuk besoj që është e mjaftueshme, cila do pagon Kosovë, aq më pak edhe mësuesit për me i bulu shkollimet, por shpresojmë që do të bëhet diçka më mirë.
Artan Rotkoseri është nxënës i klasës së 5 në shkollën fillore Dardania në Prishtinë. Ai uron mësuesit në festën e tyre.
Puna dhe mësusja në mesjan, në tjera që një nuk i din, dhe jam krenove në tjeroj me jitë gjatë dhe me lëmëtëri me jitë.
Mësuesit kosovar në këtë ditë nderohen dhe urohen për kontributin e tyre për arsimimin dhe edukimin e brezave të tërë. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, me rastin e ditës së mësuesit 7 marsit, ka uruar punonjësit e arsimit. Dita e mësuesit është ndër datat historike dhe simbolike që lidhen me fillimin e shkollës shqipe si një nga institucionet më të fuqishme të identitetit ton edukativ dhe kulturor. Shkolla shqipe në Kosovë është një ndër kapituj më të ndritur të rezistencës kombëtare, emancipimit edukativ dhe arsimor, ka shkruar në urimin e tij për mësuesit kryeministri Thaçi. Mesazhe urime për ditën e mësuesit kanë bërë edhe përfaqësues të tjerë të autoriteteve mësimore. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Rambuja, ka theksuar se mësuesit kanë merita të jashtëzakonshme në përgatitjen e gjeneratave që vun themelët e dijes, shkencës dhe institucioneve. Ne u jemi shumë mirënjohës të gjithë mësimdhënësve që kontribuan në ngritjen e sistemit të arsimit dhe zhvillimit të gjithëmbashëm të shoqërisë, thuhet në urimin e ministrit Buja. Ndryshe autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë theksuar se kanë prioritet ngritjen, profesionalizimin dhe reformimin e sistemit të edukimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në arsimin në Shqip në Maqedoni sot po ashtu shënohet dita e mësuesit. Disa arsimtare të anketuara thonë se për postë arriturave ka edhe probleme. Disa prej tyre me emocione i përkujtojnë kohët të vështira të arsimit Shqip në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Me lezë këtë këngë në suesit ja kështoj, që shkronjat e para me kujdes mi mësoj.
Ja, në këto vargje kënduar nga nëzënsit e klasës e dytë të shkollës filore Ismail Qemali të Shkupit, Elsa, Rioni, Noli dhe Emira, për ditën e mësuesit, fest kjo që i kushtohet personelit edukues të shkollave dhe universiteteve. Drita Halili, mësuese në pension, teksa kujton gjeneratat e viteve të 60-ta të shekullit e kaluar, kur dhe filloj të punoj si mësuese në Tetov, thot se dëshira për dija të botë tek nëzënsit ishte më shumë se synim.
Kujtohem tash ato vitet edhe emocionohem shumë. Kemi pas shumë vullnet, vullnet të madh kemi pas. Në atë kohë ishte ndryshe, ne gjithmonë luftonim me një armik që e kishim gjithmonë pranë derës. 68 mesore edhe shumë probleme, shumë njerëz u diferencuan, shumë arsimtar, shumë intelektual pas 68-s. Mirë po me shumë vullnet, kujtine, më duke se rinia atesh më hiqë është pak më herët. Ishte një punë që e donim me zemër që e banë.
Tota Zlatko, mësuese klasave të ulta, thot se në këtë kohë kur në njërën anë kemi fëmijë me prindër që gjithnjë e më pakën kohë për fëmijët e tyre, si pasojë luftës për të siguruar ekzistencën, dhe nga ana tjetër fëmijët kanë gjithnjë e më shumë shkatësi për të përdorur teknologjitë informative, profesioni mësuesisë është bërë shumë i vështirë.
Asnjë arsimtar, asnjë mësimdhënës asnjëherë nuk niset nga ajo se pagat janë të kënaqshme për një mësimdhënës apo nuk janë, por dashuria ndaj nxënësve është i vetmi parim i cili vlen në profesionin ton. Mirë po, unë besoj që institucionet do ta kenë parasysh që mos të degradohet personaliteti i arsimtarit, që në të ardhmen të jetë ajo një sfidë që të rinë tanë të përcaktohen për këtë profesion, se me gjitha të ka të bën me ekzistencën e një intelektuali, edhe në ngritjen e ati profesionale.
Të Uta Zlatku, mësuese më pas thekson se duhet kushtuar më shumë kujdes relacionin nxënës mësues prind, hall kjo që gjithnjë bëhet më e brisht. Nga ana tjetër, Mirlinda Krivca, profesoresh në universitet, vlerëson se magjia e madhështisë të qenurit personaliteti që transmeton dije tek gjeneratat e reja ka humbur si pasojë zhvendosjes së vlerave në më shumë sfera të shoqërisë.
Në të vërtetë nuk ka vetëm kjo përmbysje e sistemit të vlerave, ne në përgjithësi në shoqëri shohim një përmbysje të sistemit të vlerave dhe kjo dukuri vret veçmas në fushën e arsimit. Mendoj se edhe raportet mësimdhënës nxënës kanë ndryshuar mjaft.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin ka kërkuar nga ai që të bëjë zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë. Zoti Putin është përgjigjur duke thënë se marrëdhëniet të midis tyre nuk duhet të pësojnë për shkak të mospajtimeve për Ukrainën. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti Barack Obama ka folur në telefon me presidentin rus Vladimir Putin për krizën në Ukrainë. Sipas shtëpisë së Bardhë, Obama i ka thënë Putinit se aksionet e Rusisë në Krime kanë shkelur sovranitetin e Ukrainës dhe kanë bërë që Washingtoni të vendosë sanksione ndaj zyrtarëve rusë dhe Ukrainës, të cilët fshihen pas ndërhyrjes ushtarake të Kremlinit. Obama ka nënvizuar kushtet e një zgjidhjeje që janë duke e promovuar zyrtarët amerikan. Si pasaj, Rusia do të tërhiqte trupat e saj nga Krimeja, do të lejon të monitoruesit ndërkombëtar të sigurojnë se të drejtat e rusëve etnik respektohen dhe do të zhvillon të bisedime direkte me zyrtarët Ukrainas. Si pas Kremlinit, Putini ka thënë Obamës se autoritetet e reja të Kievit kanë imponuar vendime krejtësisht të paligjshme në rajonet lindore dhe juglindore të Krimes. Si pas deklaratës, Putini ka thënë Obamës se Moska nuk mund të ignorojë thirrjet për ndihmë në këtë çështje dhe se ajo është duke vepruar në përputhje të plot me rrethanat dhe ligjin ndërkombëtar. Deklarata e Kremlinit thotë se biseda ka zbuluar dallime në qëndrime dhe vlerësime të shkaqeve që kanë çuar në krizën e tanishme. Po ashtu mësohet se Putini ka thënë Obamës se marrëdhëniet e tyre nuk duhet të vuajnë për shkak të Ukrainës. Kjo ka qenë biseda e dytë telefonike midis Obamës dhe Putinit në 6 ditët e fundit. Më herët, presidenti Obama ka thënë se referendumi i Krimes për të bashkuar me Rusin do të shkelte ligjin ndërkombëtar.
The proposed referendum on the future of Crimea would violate the Ukrainian constitution.
Referendumi i propozuar për të ardhmen e Krimes do të shkelte kushtetutën e Ukrainës dhe ligjin ndërkombëtar. Çdo bisedë për të ardhmen e Ukrainës duhet të përfshi qeverinë legjitime të Ukrainës, ka thënë Obama. Të njëjtën parlamenti i Krimes ka votuar për t'u bashkuar Rusisë dhe ka shpallur referendum për këtë çështje, i cili do të mbahet më 16 mars. Forcat ruse kanë marrë kontrollin e pjesës më të madhe të Gadishullit në detin e zi, ku rusët etnik janë shumicë. Obama po ashtu ka shpjeguar sanksionet e ndërmarra.
I signed an executive order that authorizes sanctions on individuals and entities responsible for violating.
Kam nënshkruar urdhër ekzekutiv i cili autorizon sanksione ndaj individëve dhe subjekteve përgjegjëse për shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës apo për vjedhjen e aseteve të popullit Ukrainas. Sipas udhëzimit tim, Departamenti i Shtetit ka vendosur po ashtu kufizime në udhëtim për individ dhe zyrtar të caktuar, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka përshëndetur bashkëpunimin e SBA-s me Bashkimin Evropian, i cili ka vendosur sanksionet e veta ndaj Rusisë të njëjtën. Në një takim urgjent në Bruksel, udhëheqësit e BE-s kanë vendosur të pezullojnë bisedimet me qeverinë e Putinit për një marrëveshje të gjerë ekonomike si dhe përheqjen e vizave për shtetasit rus, të cilët duan të udhtojnë brenda bllokut 28 anëtarësh. Por presidentët dhe kryeministrat e Bashkimit Evropian kanë qenë të ndarë për hapa më serioz, të tillë si ngrirja e aseteve dhe ndalesat në udhtime për zyrtarët rus.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, ku trajtohet të çështja e zhvillimeve në Ukrainë. Në artikullin me titull Kur Putini e invadoi vendin tim, ishte presidenti i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili, post tjera që shkruan se ka ngjashmëri habitse ndërmjet agresionit të Rusisë kundër Gjeorgjisë dhe asaj që po ndodh në Ukrainë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Me korrekt të vitit e 2008, qeveria e Gjeorgjisë ishte në presion të konsiderueshëm. Rusia ishte duke organizuar provokime në dy rajone të vendit tim dhe i grumbullonte trupat në kufirin ton, shkruan në fillim të artikullit të tij në të përditshmen Washington Post, ish presidenti Gjeorgjisë Mihail Saakashvili. Më tutje ai përkujton se pothuajse secili politikan perëndimor, të cilët të qeveria e Gjeorgjisë e shtroi çështjen atyre ditëve, pa thënë se Rusia nuk do të sulmoj dhe ka kërkuar nga ne në Gjeorgji të mbesim të qetë dhe të mos reagojmë ndaj lëvizjeve ruse, thot Saakashvili. Por Otto von Habsburg, të cilin Saakashvili e përshkruan si mik të tij dhe për të cilin thot se është njëri nga politikanët më me përvojë në Evropë, ishte më pak i sigurt. Ai kishte parashikuar hapur se Rusia do të sulmoj me të gjitha mjetet ushtarake, pavarësisht se çka do të bënte Tbilisi për ta evituar një finale të tillë. Historia e përsërit vetveten, i kishte thënë atëherë von Habsburg, ish presidenti Saakashvili, shkruan Washington Post. pas se pak javësh 10 mijëra ushtarëse kaluan kufirin e Gjeorgjisë, ndërsa aeroplanet filluan bombardimin nga të gjitha anët. Derisa Vladimir Putin e dështoi të arrijë qëllimin e tij përfundimtar për ta marrë kontrollin në kryeqytetin Tbilisi, trupat e tij ende e okupojnë një të pestin e Gjeorgjisë. Ka ngjashmëri habitse ndërmjet shkallëve të hershme të agresionit të Rusisë kundër Gjeorgjisë dhe asaj që po ndodh në Ukrainë. Duke i shikuar zhvillimet aktuale dhe përgjigjen globale, po mendoj se historia po e përsërit vetveten dhe instancat e tjera të agresionit në Evropë, shkruan Mihail Saakashvili në të përditshmen Washington Post. Në vitet e 30-ta Gjermania naziste i okupoi pjesë të Çekoslovakisë fqinje, nën pretekstin e mbrojtjes së gjermanëve etnik, shkruan ish presidenti i Gjeorgjisë dhe vazhdon se sot Rusia pretendon të mbrojë ruset etnik ose njerëzit të cilëve me shpejtësi u janë shpërndarë pasaporta ruse në Krime ose në territorin e Gjeorgjisë. Në shtator të vitit e 1938, kur Gjermania e aneksoi Sudetenland, kryeministri atëhershëm i Britanisë Neville Chamberlain këtë situatë cilësoi si ngatresë në një vend shumë të largët, ndërmjet njerëzve për të cilët nuk di asgjë. Ngjashëm, në disa pyetje aktuale se a duhet perëndimi të shqetësohej për Ukrainën, ka përgjigje se Rusia ka më tepër arsye se sa perëndimi, shkruan Saakashvili. Shumë në perëndim po flasin për nevojën e arritjes së një farlloje të kompromisit me Rusinë, që është një opsion që i vije era e Munihut para 80 vitesh. Ata pretendojnë se janë të motivuar nga interesat e tilla të përbashkëta strategjike, si mos zgjerimi dhe lufta kundër terrorizmit, nga shenja e njëjtë nën maskën e nevojës për ta frenuar Bashkimin Sovjetik dhe për ta ndalur komunizmin, Chamberlain kishte arritur marrëveshje me Hitlerin, shkruan Saakashvili për të konstatuar se tash kuptohet ne e dim se të gjitha përpjekjet për të kënaqur nazistët i çuan fuqitë mëdha evropiane për t'ia lënë Hitlerin vendet një pas një dhe përfundimisht kjo çoi në luftën e dytë botërore. Më tutje në artikullin e tij të gjatë, ish presidenti i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili shkruan se motivimet e Putinit janë të ngjashme me ato të Gjermanisë së para luftës. Ai dëshiron ta korrigjojë atë që e sheh si trajtim të padrejtë dhe poshtërim nga fuqitë perëndimore pas luftës së ftohtë. Ai po përpiqet të riokupojë tokat e humbura dhe të gabisë burimet natyrore. Më tutje Putin i destabilizon fqinjet e vet në përpjekje për ta shkatruar oreksin e NATO-s dhe BE-s për zgjerim të mëtejshëm. Përse perëndimi duhet të kujdeset për atë që po ndodh në Ukrainë? E shtron pyetjen Saakashvili dhe përgjigjet se ne po shohim jo vetëm copëzim të vendit të madh të Evropës, por edhe shkatërim të rendit të pas luftës së ftohtë në Evropë. Ky rend ishte bazuar në rregulla të qarta që jo vetëm se i mbrojnë shtetet e vogla, por po ashtu sigurojnë stabilitet dhe prosperitet për ato më të mëdhat, i mbrojnë minoritetet dhe i zgjidhin konfliktet me mekanizma paqësor. Mendoni për ndikimet nëse kufit në gjithë kontinentin do të riktheheshin në linjat etnike. Nëse tashmë nuk ka asnjë rregull, cikli i spiralës së dhunës dhe shkatrimit është i pashmangshëm. Por një finale e tillë ende mund të evitohet. Sanksionet e shpallura të Shteteve të Bashkuara janë hapi parë i mirë. Ato duhet të implementohen më njëherë, ndërsa Evropa duhet ta forcojë përgjigjen e saj. Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia duhet të hyjnë në rrugën e shpejtë të hyrjes në Bashkimin Evropian dhe të sigurohet plani aksional i pranimit në NATO, për të demonstruar se Rusia nuk mund të okupojë kufijtë e saj me mjete ilegale. Ne nuk na duhet një vizionar tjetër si Churchilli për ta ditur se çka duhet të bëhet. Demokracitë sot më kanë mjaft përvojë. Të pajisura me ndjenjën e përbashkët dhe me një sasi të vogël të guximit, ne mund ta evitojmë më të keqen, shkruan ish presidenti i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili në të përditshmen Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Hati Fete Yahjaga thot se numri i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është deri në 20.000. Në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, gjatë viteve të kaluara kanë hyrë miliona euro donacione, thonë udhëheqës të kësaj qendre. Në Kosovë, në ditën e mësuesit, vlerësohet se pozita arsimtarve nuk është në nivelin e duhur, por mendohet se është më e mirë se përpara. Në arsimin shqip në Maqedoni, po ashtu shënohet dita e mësuesit. Presidenti amerikan Barack Obama i ka thënë presidentit rus Vladimir Putin që kriza në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë diplomatike. Në artikullin me titull Kur Putin e invadoi vendin tim, ish presidenti i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili postierash në Washington Post shkruan se ka ngjashmëri habitse ndërmjet agresionit të Rusisë kundër Gjeorgjisë dhe asaj që po ndodh në Ukrainë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Sot në këtë faqe me formë të re, mund të gjeni materiale me rastin e shënimit të 15 vjetorit të programit për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Ju urojmë çaste të mira!